Vzdušje v Sloveniji, občutek brezizhodnosti, tako zaradi političnih prijemov opozicije kot posledic krize. Kako prepričljivo se z njo spopadata vlada in kolikšna je avtoriteta njenega predsednika, tudi o tem se je Nika Benedik pogovarjala s predsednikom republike dr. Danilom Tirkom. Najprej pa o vnovič razdeljeni Sloveniji, tokrat zaradi podelitve odlikovanja Tomažu Ertlu, za vlogo zgolj in samo v akciji Sever. Po pričakovano spodletelem predlogu ustavne obtožbe oziroma o skrajno resnem inštitutu pod pravnim, moralnim in političnim vprašanjem.
Najprej bi rad poudaril, da je ta razdeljenost, o kateri govorite, v veliki meri posledica izredno žolčne in rekel bi neodgovorne kampanje, ki se je sprožila proti temu odlikovanju. To odlikovanje je dano na predlog policijskih veteranov za povsem realno zaslugo za osamosvojitev Slovenije. In kampanja, ki se je sprožila, je bila popolnoma neprimerna, neproporcionalna in rekel bi tudi škodljiva. To se je pokazalo tudi v tem poskusu, da bi se uvedel postopek ustavne obtožbe. Ta poskus je propadel v državnem zboru. Sam predlog besedila je bil pravno popolnoma neutemeljen, absurden, bil je tudi moralno nesprejemljiv in tudi politično škodljiv. Tudi glasovanje je to pokazalo, no vse zadnje je ta predlog dobil manj glasov, kot je bilo predlagateljev. Tudi to nekaj pove. Če neke stranke predlagajo pravno neutemeljen predlog nekega pravnega sredstva, ki mora biti pravno argumentirano, potem seveda to ne daje dobre legitimacije strankam, ki uporabljajo take metode.
Katera orodja, ki so seveda povsem legitimna, pravzaprav sploh še ostanejo, če že takoj uporabimo, če tako rečem to, oziroma kaj v takem primeru ostane od pravne države?
No, najprej glede vaše metafore s topom. Seveda, top se včasih razleti v obraz tistega, ki ga uporablja in tudi to se je zgodilo ob tej priložnosti. Vendar ne mislim, da je zaradi tega pravna država pri nas bistveno prizadeta. Mislim, da je dobro razmisliti o tej izkušnji, kako se ne sme uporabljati pravnih sredstev za politične namene. Če bomo to izkušnjo dobro razumeli, potem bomo tudi okrepili pravno državo. Skratka, naučiti se moramo tega, da se pravnih sredstev ne zlorablja za politične namene ali pa za kakšne namene, za katere niso predvideni.
Če tako rečem, vas kličejo na odgovornost z institutom ustavne obtožbe ministra Pogačnika in Kresalovo z interpelacijo, je v njunem primeru to morda upravičeno?
Torej, tega seveda ne moremo ocenjevati. Interpelacija je bila vložena, zdaj so na vrsti priprave odgovorov na njo, počakajmo, videli bomo, kaj bosta ministra imela povedati. Zavzel bi se za neko mirno, premišljeno spremljanje tega procesa in ocene bomo naredili potem, ko bo zaključen.
Pogrešate javni odziv ministra Pogačnika?
Torej, razumem, da se minister Pogačnik pripravlja na odgovor na interpelacijo in verjetno bodo javni odzivi močnejši, ko se bo to zgodilo. Vendar je minister Pogačnik v javnosti nastopal že prej, ne vedno dovolj posrečeno, rekel bi. Razumel sem tudi, da je v nekem zgodnem obdobju v pogovoru s predsednikom vlade ponudil možnost odstopa, potem so se dogovorili drugače. Skratka, tu je bilo tudi precej zmešnjave. Zdaj je treba počakati, ker je postopek interpelacije v teku, da minister odgovori na obtožbe, ki so vključene v interpelacijo.
Gospod predsednik, kakšna je po vašem mnenju klima v državi? Bliža se pomlad, politične pozive povezane z njo poznamo in sveže so besede, da Boga ni in je vse dovoljeno. Se po vašem mnenju v teh besedah nekako zrcalijo dejanske razmere?
Nikakor ne. Verjamem, da je pri nas, če se z ljudmi pogovarjamo, tega precej manj, kot bi človek sklepal na podlagi izjav nekaterih slovenskih politikov. Rekel bi, da je v delu slovenske politike prišlo do močnega obtoževanja, do neke nevarne iluzije, do iluzije, da tisti, ki obtožuje drugega, s tem že zavzema položaj moralne premoči. To sploh ni tako. Moralna moč je vedno odvisna od vsebine, od moči argumenta, od tega, ali ima obtožujoči prav. Vidi pa se, da velikokrat obtoževanja pravzaprav nimajo nobene podlage in so torej popolnoma nemoralna. Zaradi tega mislim, da se je klima pri nas na tej politični ravni poslabšala, imamo neko ustvarjanje histerije, ki ni dobro, vendar mislim, da so pri nas ljudje nasploh racionalni in da tudi vsake od takih metod ne sprejemajo.
So izrazi recimo brezizhodnost, ekscesnost, pregrobi, nekako se zdi, da dobivajo domovinsko pravico?
Ti izrazi se pojavljajo. Vprašanje je, kako se uporabljajo. Kajti dejstvo je, da ta manira vsesplošnega obtoževanja ustvarja neko določeno histerijo. Ampak to ni opredelitev, ki lahko opiše vse, kar v naši družbi in v naši javnosti obstaja. To je politični nivo, ki je zaskrbljujoč in kjer je treba tem politikom reči, da naj nekoliko ustavijo konje. Naj upoštevajo, da ljudje tudi niso pripravljeni prenašati tega obtoževanja kar naprej, da to ni dobro in to nima smisla.
Poglejte, zgodba o bulmastifih in vsem, kar je ali pa tudi ni povezano z njo, je že tedne stalnica tako medijskega kot političnega prostora in večina povedanega nekako odzvanja kot dejstvo, kot dokazano. Je napačen občutek, da se skuša predvsem streči javnosti, ki je nekako lačna pikantnih zgodb, pieteta pa je pozabljena?
Prav gotovo imate prav. Lahko bi stališča pietete, ta žalostni primer bil obravnavan tudi precej drugače. Vendar, mi imamo neko kulturo, v kateri je kar nekaj voajerstva. Tudi to je bilo v teh primerih opaženo, v tem primeru, ki ga opisujete. Kar je bilo storjeno, se ne da več spremeniti. Ampak sedaj potekajo resne preiskovalne dejavnosti in jaz bi bil za to, da se počaka, da vzamemo dovolj časa, za da bodo preiskovalci upravili svoje delo, da pridejo s svojimi poročili, svojimi predlogi, svojimi zahtevami in se potem pogovarjamo naprej. Seveda, tragični razplet te zelo žalostne in problematične zgodbe z temi tremi psi je nekaj, kar ne more delovati dobro. Vendar hkrati moramo imeti tudi nekaj občutka za mero.
Ali primer Baričevič kaže, da Slovenija deluje tudi preko mreže oziroma prepletenosti elit?
Torej, Slovenija je država, v kateri imamo kapitalizem in demokracijo. In razumljivo je, da omrežja nastajajo in da se trudijo dobiti vpliv. Najpomembnejše pri vsem tem pa je, da pravna država deluje v skladu z zahtevami časa, to se pravi, da je dovolj odporna na vsakršne pritiske. Pritiskov se ne da prepovedati ali pa onemogočiti z dekretom. Pritiske je treba zavračati in institucije pravne države morajo biti za kaj takega sposobne. Pri nas stanje pravne države ni zadovoljivo. Tu je treba ukrepiti institucije in tudi v teh primerih pokazati, da se bo njihovo delo vzelo resno in potem mislim, da bomo iz tega išli z močnejšo pravno državo.
Če bo v zadevi bulmastifi senca odgovornosti padla na nekdanjega ministra Iztoka Jarca, zdaj veleposlanika, bi ga morali po vašem odpoklicati iz Londona?
Vidite, to je povsem hipotetično vprašanje. Dokumenti, ki so bili objavljeni, zahtevajo, da veleposlanik Jarc pojasni, kaj je bilo na stvari takrat, ko je bil minister. In seveda, ta pojasnjevanja bodo del celotne preiskave, ki poteka. Kakšni bodo zaključki, je podvisno tega, kaj bodo preiskovalci ugotovili in kaj bodo predlagali. Ne bi želel kakorkoli sam dajati neke dokončne sodbe. Ne izključuje možnosti, da bodo potrebni tudi kakšni ukrepi, o kakršnih vi govorite. Ampak tudi to je dobro prepustiti najprej preiskovalcem in iti v pravem zaporedju.
Gospod predsednik, kako se v tem vzdušju po vašem mnenju znajde vlada oziroma ali vas njen boj proti krizi, njena izhodna strategija prepriča?
Torej, vlada se je znašla v težkih razmerah, verjetno težjih kot katerakoli dosedanja vlada v neodvisni Sloveniji. Rekel bi, da je izhodna strategija dober dokument, vendar ni zadnji dokument. Ta strategija je popolnoma odvisna od ukrepov, ki ji bodo dali polno vsebino. Zaenkrat imamo okvir, imamo načrt, sedaj bo treba sprejemati ukrepe. Nekateri so pripravljeni, drugi se pripravljajo. Jaz bi rad vlado opogumu, da pohiti s svojimi ukrepi, da nastopa čim bolj odločno, čim bolj prodorno, da dokaže, da ima vajeti v rokah. Sedaj je trenutek, ko mora z ukrepi to dokazati in rad bi spodbudil vlado, da deluje na tak način.
Kakšna je njena gospodarska politika oziroma na katerih področjih po vašem mnenju šepa?
Torej, gospodarska politika je po mojem mnenju sledila vzorcem, ki so se v Evropski uniji uveljavili za odgovor na krizne razmere, za odgovor na recesijo. Vlada mislim, da je predvsem nekoliko počasneje, kot bi bilo treba, pripravljala jamstveno shemo. Tudi vprašanje likvidnosti ni dovolj postavljeno v ospredje ta čas, tudi morebitne intervencijske naloge, ki se tičejo gradbeništva in podobno, so nekaj, pri čemer bi pričakoval nekaj več aktivne vloge vlade. To bi bile nekatere šibkosti, ki jih vidim. Vendar, gledano v celoti, mislim, da je vlada pristopila z občutkom za celotno problematiko te recesije in da ima strateške smeri zasnovane v bistvu dobro.
V skrbi, da je brezposelnih že skoraj 100 tisoč. Sploh glede na to, da smo morda dno krize že dosegli, bo pa ta val na trg dela, ker se odziva z zamikom, šele udaril.
Seveda me to skrbi, ta hitri porast nezaposlenih. Vprašanje ni v tem, ali nas vse to dovolj skrbi. Vprašanje je, ali smo mi dovolj sposobni najti dobre odgovore, kakršni lahko uspejo v naših današnjih razmerah. Z razvojem malega gospodarstva nastajajo možnosti dodatnega zaposlovanja. Mi bi morali vse to, kar se je pozitivnega do zdaj preizkusilo in kar daje določen rezultat, dopolniti z večjo fleksibilnostjo na trgu dela. Verjamem, da smo zdaj dosegli točko, ko se več ne da odlašati. Mi moramo ljudem dati možnost, da delajo, medtem ko delovna mesta pa niso nujno branljiva in jih ni možno vselej ohraniti. Tu smo izrazito šibki in v zaostanku in tu bi bilo treba narediti več.
Se strinjate, da vladi ali pa vsaj njenemu predsedniku manjka tiste pozitivne, zdrave avtoritete?
Verjamem, da bi vsak predsednik vlade v teh razmerah bil ocenjen kot nedovolj dober, ne, kot nedovolj ustrezen razmeram. Predsednik vlade Pahor ima izrazito razvite politične instinkte, občutke in verjamem, da dobro razume politične vidike vsega, kar se dogaja. Seveda pa bi tudi jaz želel, da bi v svojih nastopih in v svojih dejanjih pokazal neko določeno premočrtnost, odločnost in zaporedje dejanj. Tu je pri vsem tem obširnem razpravljanju v javnosti težko doseči takšen učinek. Vem, da to ni lahko. Vendar bi priporočal, da se ta premočrtnost, doslednost in zaporedje čim bolje izkažeta.
Se kot predsednik republike srečujete s predsednikom vlade?
Seveda.
O čem govorite?
Prav o teh vprašanjih, o katerih se pogovarjava mi dva. To so osrednja politična in gospodarska vprašanja naše družbe. V zadnje čase se pogovarjava o likvidnosti in pa tudi o takih konkretnih stvareh, kot je vprašanje plačilne discipline. Če vzamemo samo ta primer, plačilna disciplina je pri nas bil problem že pred recesijo. In v času recesije to posebej prizadeva drobno gospodarstvo, obrtnike, manjša podjetja. In verjamem, da je čas, da se najdejo boljši pristopi, da se skrajša roki plačil in da se naredi še kaj drugega, kar bo omogočalo večjo plačilno disciplino. In o tem smo se tudi pogovarjala pred kratkim.
Se vam zdi, da je kadrovska politika te vlade drugačna od tiste minulih vlad oziroma da se dejansko, kot napovedano, stara praksa lomi znova?
Verjamem, da je tu marsikaj novega. Kolikor smo videli, vlada ni šla v nobene, rekel bi, radikalne spremembe glede kadrovske sestave na področjih državnih organov ali pa javnih ustanov v širšem smislu. Tega ni bilo. Bilo je nekaj menjav, ampak velik del teh menjav je bil, rekel bi, nekako reden, je bil ritmičen. Ne bi ga mogli povezovati prav s sedanjo vlado. Slišali smo tudi veliko kritik, da je ta vlada premalo aktivna pri zamenjavah. Veste, tu pravo mero doseče ni lahko. Verjamem, da je ta vlada drugačna od prejšnje v tem pogledu. Ali je to najboljša politika, seveda pa je naslednje vprašanje.
Vas, gospod predsednik, skrbi, ker je zaupanje v vlado tako nizko oziroma to, da je SDS na lestvicah strank uvrščena na prvo mesto, ker na nek način vendarle kaže, pa če vnovič omenim samo ustavno obtožbo in pa interpelacije, da njene poteze v delu javnosti blagoslov imajo.
Torej, ne vem, če lahko govorimo o blagoslovu. Tisto, kar je v političnih razmerah, kakršne imamo danes, pomembno, je to, da je veliko nezadovoljstva in da se nezadovoljstvo potem izkazuje v podpori alternativam, podpori tudi radikalnim, tudi ne politično premišljenim alternativam. To je vedno tako. Seveda, mi nimamo volitev ta čas, ko volivci premislijo, zajamejo sapo in se zamislijo nad celotnim obdobjem, ki so ga doživeli. Imamo veliko nezadovoljstva, ki je posledica resnično trenutnih razmer in recesijskih razmer. K temu moramo dodati tudi vsa ta obtoževanja in ustvarjanje histerije, ki tudi prispeva k nezadovoljstvu. In seveda, vse to se čuti. Jaz ne želim vlade pretirano braniti, ampak je že tako, da v teh časih vse vlade v Evropi doživljajo bolj kritično obravnavo v javnosti in da je seveda nezadovoljstvo, tem bolj, ko je izraženo, tem bolj se tudi vidi v takih javnomnenjskih anketah, kot jih vi omenjate.
Ali kot vrhovni poveljnik slovenske vojske podpirate sodelovanje vojakov v oboroženih spopadih oziroma v katerem primeru bi se slovenski vojaki iz Afganistana morali umakniti?
Torej, slovenski vojaki so bili v Afganistan poslani na mirovno misijo. To je bilo storjeno na podlagi odločitev, ki so jih sprejele prejšnje vlade in ki so bili utemeljeni na referendumski odločitvi slovenskega človeka po priliki vstopanja v NATO, to je del tega paketa. In njihova naloga je prispevati k utrjevanju miru, ne pa sodelovati v oboroženem konfliktu. Zdaj, stvari se spreminjajo in seveda je treba to spreminjanje pozorno spremljati. To spreminjanje ima nekatere pozitivne vidike, ki so manj opaženi. Na politični ravni se vendarle začenja ustvarjati drugačno stanje, v katerem lahko pride do bolj decentraliziranega pristopa v Afganistanu in do političnih razmer, v katerih bo lahko tuja vojaška prisotnost odpravljena. Mislim, da moramo tudi tu imeti ta čas nekaj živcev in opazovati in tudi sodelovati pri ustvarjanju teh političnih razmer. Seveda, to ne izključuje možnosti, da bi Slovenija kdaj sprejela tudi čisto samostojno, enostransko odločitev o umiku iz Afganistana, vendar verjamem, da ta trenutek sedaj še ni prišel.
Za konec morda še vaš komentar na to nejasno usodo Patrie, kaj bo z oklepniki, zgodba je dolga.
Zgodba je dolga in ima več razsežnosti. Ena od njih so tudi razne preiskave, ki so zasnovane na indicijih korupcijskih dejavnosti. Tudi to bo treba počakati. Vendar še bolj pomembno je vprašanje, kakšne vrste nakupov je naše gospodarstvo in naša država sposobna v sedanjih razmerah. Razumem, da vlada končuje svoj pregled in da bo imela v kratkem svoje stališče do tega, na kak način bi v danih razmerah spremenili in ustvarili nek razmeram primeren pristop k nakupu teh oklepnikov. Tu bi prepustil stvari vladi, kajti vlada mora temeljito premisliti tako obrambni vidik, ki je en del tega, in pa seveda zlasti finančni in gospodarski vidik. Kot rečeno, vlada, kot sem obveščen, končuje svoje delo na tem in počakajmo, da bomo naslednjem tednu dveh dobili kakšno bolj jasno sliko.